Озатлык радиосы сөйли, микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 25 июль, шимбе. Озатлык тапшыруында. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Омск өлкәсендә яңа гадәт оешып килә. Мөселманнар зиратны чистартып чыккандан соң хәтер көнен үткәрә. Төркиядә милли ашчылык, күртләр мәсьәләсе яңадан игътибар үзәгенә минде. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Гыйракның Күрт автоном төбәгендә бүген президент һәм парламент сайлау узды. Иран вице-президенты вазифадан китә. Кытай гарәп телендә ТВ канал ачты. Иран Израиль атом куралмаларына һөҗүм итү белән яны. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Гыйракның төньягындагы Күрт автоном төбәгендә бүген президент һәм парламент сайлау узды. Агымдагы ил җитәкчесе Мәсүд Барзани яңадан президент итеп сайланыр дип көтелә. Парламент ярышында исә төп көндәшлек Мәсүд Барзани җитәкчелегендәге Демократик Күрт партиясы белән Гыйрак президенты Джалал Талабани җитәкчелегендәге Күрт Ватанпәрвәр иттифакы партиялары арасында бара. Бу ике партия мәҗлестә янә күпчелекне тәшкил итәр дигән караш бар. Гыйракның төньягындагы Күрт автоном төбәге Әрбил, Тахук һәм Сүлеймания вилаятларын үз эченә ала. Якынча 2,5 миллион ватандаш тавыш бирген сайлауда иминлекне саклау өчен 20 мең хәрби вазифаландырылды. Барзани тавыш бирү вакытында мәгълүмат чараларына ясаган белдерүдә сайлау иншалла Багдад үзәк хакимияте белән булган низакны чишүдә башлангыч адым булыр һәм ул кардәш милләтләр белән мөнәсәбәтне ныгытыр дип әйтте. 410 шетел һәм 17 мең җирле күзәтүче карамагындагы барган сайлау Казан вакыты белән сәгать кичке 7-дә тәмамланды. Иран президенты Махмуд Ахмадинеджад тарафыннан вице-президент итеп билгеләнгән Искәндияр Рахим Мәшае вазифадан китәчәген белдерде. Аның вазифадан китүе илнең дини башлыгы Аятулла Али Хәмәни сораган. Хәмәни бу турыда ясаган белдерүдә аның вице-президент булып калуы президент тарафтарлары арасында каршылыкны арттырачак иде, дип әйтте. Рахим Мәшае былтыр ясаган бер чыгышында Иранның Израиль белән бергә барлык дөнья илләре белән дус булуын әйткән иде. Аның бу чыгышы илнең кадимче сәясәтчеләр арасында зур каршылык тудырды. Мәшае белән Иран президенты Әхмәдинеҗад куда була. Мәшаеның кызы Әхмәдинеҗад улына кияүгә чыккан иде. Бишенче елда Синҗан Уйгур төбәге башкаласы Урымчыда кабынган канлы каршылык вакыйгаларыннан соң шәһәрдә тормыш янәдән үз көенә кайта башлавы хәбәр ителә. Ләкин җитди хәрби контрольләр дәвам итә, халык исә моңа бушылу белдерә. Урымчыда каршылык вакыйгалары сәбәпле машиналар йөрешенә ябылган урамнар яңадан ачылды, ләкин шат саен кораллы гаскәрләр контрольне дәвам итә. Төбәктә низак башлау белән ныгытылган хәрби көчләрнең саны шул килеш калдырылган. Төбәк турында хәбәр ясарга теләгән мәгълүмәт чараларына чикләүләр дәвам итә. Һаваларына кергән һәм чыккан хәрбиләрнең камералары тикшерелә, төбәк турында төшерелгән фото һәм материалларның исә кулга алынуы белдерелә. Канлы вакыйгалардан соң шәһәр кибетләр тулысынча эшли башласа да, сатып алучылар санының шактый кимеү күзәтелә. Уйгур сатучылар шәһәрдә хәрбиләр торган хәлдә халыкның рәхәт хәрәкәт итә алмавын белдерә. Хан кытайлары булган мәхәлләләрдә халык көндәлек тормышка кире кайткан, ләкин кишләрен хәрби контроль дәвам итә. Юл башында тыныч протест чараларының полиция тарафыннан канлы бастырылуы белән чыккан каршылыкта Кытай рәсмиләре 197 кешенең халак булуын, 1800ләп кешенең яралануын белдерә. Ләкин вакыйганы якыннан күзәткән уйгыр активистлары низак вакытында мингә якын уйгырның үтерелүен алга сөрә. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров 2 көнлек сәфәр белән Вьетнамга китте. Вьетнам башлыгы белән булашак сөйләшүләрдә 2 ил арасындагы икътисади мөнәсәбәтләрне ныгыту мөмкинчелекләре каралачак. Советлар Берлеге таркалганнан соң Мәскәү белән Ханой арасында мөнәсәбәтләр шактый заифләнгән иде. Вьетнам әле дә коммунист режим астында идарә ителгән дөньядагы сирәк илләрдән берсе, илдә соңгы арада базар икътисадына яңа реформалар кертелә башлады. Кытай дәүләт телевидение каналы бүгеннән башлап гарәп телендә ТВ тапшыруларын башлап җибәрде. Дәүләт телевидение җитәкчесе сүзләренә караганда, якын көнчыгыш һәм төньяк Африкадагы гарәп илләренә 24 сәгать дәвамына гарәп телендә тапшырулар булачак. Тапшыруларның эчтәлеге төрле, анда хәбәрләр, өйрәтүче һәм күңел ачу программалары каралган. Кытай дәүләт каналы инде күптәннән инглиз, француз һәм испан телендә тапшырулар алып бара иде. Сентябрдан башлап бу телләргә өстәп рус телендә дә тапшырулар башлау планлаштырыла. Кытай хакимияте бу адымны Кытайда булып яткан вакыйгалар турында дөньяга реаль мәгълүмат бирү умтылышы буларак бәяли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышырбыз. Аннан соң безне Омскидагы мөселманнар башлап җибәргән яңа бер гадәт турында язма көтә. Әлегә атналык күзәтү. Аны Алсу Кырмаш әзерләде.
Дүшәмбе көндезге сәгать 4-тә Казан кеше хукуклары яклау үзәгенә һәм шул ук вакытта Агора төбәк ара хукук яклау берләшмәсенә тентүчеләр килде. Казан хукук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов телефон аша сөйләшүдә Азатлык радиосына алар безнең хөкүмәттән тыш вакыфлардан алган, хөкүмәт бирмәгән акчаларны ничек тотуыбызны белергә телим. Мин бу тикшерүне Татарстан Республикасында милициянең хукук бозуларына каршы көрәш алып баруыбызга җавап дип исәплим диде. Үзәкнең матбугат вәкиле Булат Мөхәммәтҗанов бу чаралар алдан килештерелгән булган диде.
Мы считаем, что это спланированная акция. Потому что
без моны алдан планлаштырылган гамәл дип саныйбыз. Чөнки милиция хезмәткәрләре Агора ассоциациясенә һәм Казан хукук яклау үзәгенә бер үк вакытта килде. Алар бер-берсе белән үзләренең ниләр эшләве турында, офисларда нәрсәләрне тентеп табулары турында гел хәбәрләшеп тордылар.
И обсуждали, кто что накопал. В каждом из офисов. Начиная с 2001 года.
2001 елдан башлап, Казан хукук яклау үзәге 30-дан артык милиция хезмәткәрен җинаят җаваплылыгына тарттырырга иреште.
Хукук яклаучыларга каршы гамәлләр тентүләр белән генә шикләнмәде. Казанның ЮХИДИ хезмәткәрләре Казан кеше хукуклары яклау үзәгенең адвокаты Ирина Хроновның машина йөртү хукукын алган. Хронова ЮХИДИ хезмәткәрләре тарафыннан үзенә карата провокация кылынуын белдерде. Аның әйтүенчә, 23 июльдә ул баласын хастаханәгә алып барганда милиция хезмәткәрләре аның машинасы артыннан килгән. Ул юкта машина номерындагы бер санын 4-кә үзгәрткән һәм соңрак аны туктатып ялган номерлы машина белән йөрүдә гаепләгән. Хронова машина номеры үзгәртелгәнен белми дә калган. Хроновны машина йөртү хукукыннан 6 айдан алып 1 елга кадәр мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Хронова Казан кеше хукуклары үзәгендә дүшәмбе көнне булган тентүләр эшендә үзәкне вәкиллек итүче адвокат. Казан кеше хукукларын яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов: "Без үз хезмәткәрләребезгә каршы провокацияләр алга таба да булыр дип исәплибез" диде. хукчыларга басым белән бергә бу атнада кешеләрнең хукукларын чикләүче яңа кагыйдәләр турында да мәгълүм булды. Чаллыда чыга торган Капитал газетында почта безнең хатларны махсус хезмәтләргә бирде дигән исем астында язма чыкты. Әлеге язмада күрсәтелгәнчә 21 июльдән башлап махсус хезмәтләр кешеләр тарафыннан язылган хатларны бандеролларны ачып тикшерергә хукуклы. Бу хәбәрне ишетүчеләр күп түгел, Чаллыда почта хезмәтен күп файдаланган Факил Сафин бу яңа канунга борчула.
Безнең илдә бөтен нәрсә халык өчен эшләнә инде, шуңа күрә инде булса канунны кабул итсә, буйрыклар, указлар чыкса, без халыкка инде булса яхшылык килер дип уйлыйбыз. Менә бу мәсьәлә турында шулай инде телевизиядә, газеталарда күрдем мин. Халык мәнфәгатьләреннән кайгыртып эшләгәндә, шуннан да кайгы куркынычлар бардыр. Илдә дә, дөньяда да андай нәрсәләр булып тора, шундый куркыныч әйберләр. Хәзер инде бу мәсьәлә шаярылган үткән, әмма ләкин мине шурыгына борчу инде ул теге артык бөгештереп җибәреп, бөтенләй теге халыкка каршы әйбер килеп чыкмасын инде, элекке шурда аз килеп әйләнеп кайткан сымак булмасын, шуннан да халык мәнфәгатьләрен күздә тотып эшләсеннәр. Әгәр дә инде мондый нәрсә балыкка килеп, кешеләрнең хатларын, посылкаларына, бандероларын тикшерә башлаулары бу инде кешегә каршы шитаныч булмасын.
Егерменче июльдә Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазинга каршы ачылган җинаять эшен тикшерү башланды. Билгеле булганча, Мортазинга карата җинаять эше 2008 елның көзендә Шәймиев кушуы буенча кузгатылды. Ул вакытта гаепләнүче үзенең электрон сәхифәсендә Шәймиевнең үлеме турында хәбәр тараткан иде. Прокуратура аны президентның шәхси тормышына кагылган мәгълүматны җыюда, гайбәт таратуда, яла ягуда һәм социаль тигезсезлеккә карап нәфрәт уятуда гаепли. Ирек Мортазинга шалтыратып тикшерү барышы турында сораштык.
Ну я сразу говорил, что в Татарстане объективного рассмотрения ждать этого дела не приходится, потому что речь идет о деле, где потерпевшим проходит руководитель республики, президент Татарстана. Поэтому то, что сейчас происходит в Кировском районном суде, назвать судом у меня язык не поворачивается. Это имитация судебного процесса.
Ирек Мортазин гаделлек эзләү юлында көрәшен дәвам итәргә җыена.
Конституционная инстанция, надзорная инстанция, Москва, Страсбург. В принципе, дорожка протоптана. Единственное, что, чего я опасаюсь, что может получиться так, что у меня не будет физической возможности реализовать это право на обжалование. Потому что нет человека, нет проблемы. Я не удивлюсь, если события, произошедшие 29 декабря, не повторятся, но уже с летальным исходом.
Россия президенты Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Шулай итеп, күптән барган бәхәскә күпмедер ачыклык кертелде. Ләкин Татарстан белгечләре бу яңа каршылыклар китереп чыгарачак дигән фикердә. Россия Ислам университеты ректоры Рафиг Мөхәммәтшин.
Ну, без Татарстанда менә президент Шәймиев үз вакытында әйткән иде, мәктәпкә динне кертмибез дип. Һәм инде диннәр тарихы буенча менә дәреслек язылган, инде язган идем. Бәлки Татарстанда шуларның белән китерләр инде, шул юл белән. Мин ул юлны иң оптималь дип саныйм, чөнки дин дәүләттән аерылган, һәм шуңа күрә дә инде дин, әлбәттә, ул кешенең әхлакый бер эчке дөньясы, һәм инде мәктәп аша кешене динле итеп булмый дип уйлыйм. Менә аны кичә очрашу вакытында да әйтте, бездә инде закон базыны кешеләп укытып, алар бөтенесе дә менә чиркәүләрне яндырып, тәреләрне Зимирә башладылар дип әйткән фикер бик кызык яңгырады ул. Шуңа күрә дә ул кешеләр булмаска тиеш дип әйтелде кичә православ чиркәве тарафдарлары тарафыннан. Ул ягы да бар мәсьәләнең.
Башкортстан җәмәгатьчелек оешмалары референдум үткәрү мәсьәләсен тикшерә. Референдумга чыгару өчен ике сорау тәкъдим ителгән. Беренче сорау халык идарәсен кертү турында. Анда сүз судьяларны халык сайлау, хаким һәм депутатлар эшчәнлегенә аерым бер вакыт саен халыкка бәя бирү мөмкинчелеге тудыру турында бара. Икенче сорау итеп республиканың мөстәкыйльлеге кертелгән. Мөстәкыйльлек турындагы сорауны башкорт оешмалары тәкъдим иткән. Татарлар бу башлангычны хуплады. Мәскәүдә Асадулаев йортының татарларга бушлай бирелүе хакында Владимир Путинның фәрманы булса да, күпме вакытка бирелүе турында кабул ителгән карарлар әлегә юк. Бу хакта хәзер шартнама әзерләнә. Татар йортының язмышын шул шартнаманың эчтәлеге хәл итәчәк. Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мәриханов Мәскәү татарларының Асадулаев йорты мәсьәләсе генә түгел, башка күп проблемаларны хәл итәсе бар ди.
Асадулаев йорты буенча аны татар мәдәни үзәге дип асау буенча план бар. Бу планны тормышка ашыру ул шактый авыр эш һәм озакка сузыла торган эш. Моны аңлап эш алып барырга кирәк. Шулай ук Саман төнендә минем уйлавымча даими оештыру комитеты җитәкләргә тиеш, чөнки һәр елны ике атна кала оештыру комитеты ясап, аның рәисен кем икәнен белмичә, аның спонсорлар артыннан дөбер шатыр чабып, ул теге һаманда теге аулагы үткәргән Саман төй үткәрергә тырышабыз. Менә оештыру ягыннан Саман төй, Мәскәү Саман төй иң оешмаган Сабантуйларның берсе. Ул инде әлбәттә әйбәт үтә. Болай күренеп тормый. Монда да оригинал автономияның эшен асылда үзгәртергә кирәк.
Бу Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мәриханов булды. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Омскидагы татар авылларында яңа гадәт оешып килә. Җирле татарлар зиратлар янында җыелып ашларын үткәрә һәм моны хәтер көне дип атый. Алар шул рәвешле үлгән туганнарын искә ала, авылдашлары, якын кешеләре белән аралаша. Себер якларында яшәүче татарлар үткәрә торган милли дә, дини дә чара турында тулырак итеп Сания Мирхалиева сөйләр.
Гомум йолалардан аерма буларак, Омск өлкәсенең кайбер авылларында соңгы елларда үзенчәлекле бер чара үткәрелә башланды. Билгеләнгән бер көнне авыл халкы җыелып, зиратларны, каберлекләрне чистарта. Аннары табигать кочагында зираттан ерак булмаган бер урында гомум көч белән Коръан аша әзерли. Анда авыл халкы һәм бу көнне авылга кайткан күп санлы кунаклар катнаша. Бу чараны җирле халык хәтер көне дип йөртә башлады. Мондый хәтер көннәре Омск ягында узган гасырның 90-нчы елларында үткәрелә башланган иде. Авыл халкы бу чараны чын мәгънәсендә бәйрәм итеп кабул итә. Авылларга бу көнне күпләп кунаклар кайта. Барсы да кулыннан килгәнчә өлеш кертә. Берәүләр акча бирә, икенчеләр төзелеш материаллары китерә, өченчеләр төзекләндерү эшендә катнаша. Аш өстәле дә гомум көч белән әзерләнә. Хәтер көненең төгәл үткәрү датасы юк. Көнне авыл халкы үзе билгели һәм бу хакта алдан ук төрле төбәкләрдә яшәүче авылдашларына, туганнарына җиткерә. Гадәттә хәтер көне июнь аенда ватан сугышы башланган көнгә туры китереп үткәрелә. Хәтер көннәрен үткәрүче авыллар саны елдан-ел арта. Башта ул Большерече районының 1-2 генә авылында үткәрелгән булса, хәзер ул районның башка авылларында һәм Муромцево районының Инсез, Тевриз районының Байбо авылларында да оештырыла башланды. Бел хәтер көннәре Большерече районының Яланкүл, Үләнкүл, Тысказан, Каракүл һәм Кушкүл авылларында узды. Чара хәтта инде таркала башлаган, 4 генә гаилә яшәп калган Кузатау авылында да оештырылды. Анда чыгышлары белән шушы авылдан булган 250-дән артык кеше катнашты. Башка авылларда кебек биредә дә зиратлар тазартылды, мәрхүмнәр рухына дуга укылды, Коръан аша әзерләнде. Шушы көннәрдә генә Большерече районының тагын бер авылында руслар белән катнаш булган Криводановада хәтер көне узды. Зур булмаган бу авылда 30лап кына татар кешесе яшәсә дә, чарада 70-тән артык кеше катнашты. Кунаклар өлкә һәм район үзәкләреннән, Төмән, Нижневартовский, Сургут шәһәрләреннән, якын тирә авыллардан һәм Үзбәкстан республикасыннан килгән иделәр. Хәтер көне яңгырлы булды. Әмма чара ниятләнгән вакытта оештырылды. Алдан ук зират яннары, каберлекләр тәртипкә китерелде. бәйрәм көнне аш өстәле ыштырылды. Дөрес, аны табигать кочагында ыштырып булмады. Ул авылда яшәүче Фагилә һәм Рамил Искәндәровларның ишек алдындагы түбәлек астында әзерләнде. Мәҗлесне Фагилә ханым ачып җибәрде һәм ыштыручыларның кем булулары турында әйтеп үтте.
Мин җан дәтәнең булуклары һәм булучкалары. Хәтер көнен без үз өстебезгә алып үткәреп җибәрик дип әйттеләр. Бу эш кирәк эшме? Кирәкмәгән эшме? Беркем дә белми. Кемнең күңелендә бар, значит ул кирәк. Минең әбием үлгәннән соң күпчек астымнан балалары кагаз тапканнар. Балаларым минең каберемне ташламагыз дип. Значит каберләргә барып йөрергә тиешбез. Каберләрне ташларга тиеш түгелбез. Зиратларны чистартып, каберләрне куарга тиешбез. Үлгәненең каберен бел, исәненең кадерен бел дип юкмага әйтмәгәннәр.
Аннары Омскидан килгән Кәлимулла абый Фәхретдинов Коръан аятләре укыды, мәрхүмнәр рухына дуа кылды. Бер уңайдан ул ислам дине, аның кагыйдәләре турында вәгъзә сөйләп алды. Аннары авылның өлкәне 82 яшьлек Нуретдин абый Тимиргалиев авылның барлыкка килү тарихы белән таныштырып узды.
Яшәр бер милләттән гызылды, Казан авыл зиратына йөз тулдылар. Атаны белегез, 9-нчы елны Казаннан Куккуй дигән авылдан килгәннәр, минем әтием, Ибни бабай, Изәт бабай монда урнашканнар.
Хәтер көненә карата фикерләрен белдерүчеләр һәм күңелләрендә туган хисләре белән уртаклашучылар да булды. Хәлимә ханым Минкашева Казан утлары журналында басылган 1-2 шигырь дә укып бирде.
Сикертәле тормыш юлларында сабырлыклар җанга сыраем. Дүрт ягым да төгәл, тәнем таза, шөкер итәм сиңа Ходаем. Иң башымда минем пар фәрештәм, бисмилладан көнем башлана. Һәр көн саен биргәнеңә шөкер итәм. Кудрәтеңнән безне ташлама. Раббымдыр минем Аллаһ, исламдыр минем динем, Кәгъбәдер минем кыйблам, бер Аллаһым минем. Шундый мәсәләләрне үткәргәнгә бик зур рәхмәт. Тапкан малларыгызның бәрәкәте булсын.
Амин.
Җирган җылларыгызда хәзер юлдашым юлдаш булып, фәрештәләр канатларын җәеп торсыннар.
Башкалар да хәтер көнен бәйрәм кебек кабул итүләре турында әйттеләр. Мондый чараларны киләчәктә дә ыштырырга кирәк диделәр.
Утырыш мөмин мусламаннар өчен бик зур бәйрәм.
Әйбәт үтте. Туганнарымны күрдем, күрештем барсы белән.
Мин Нижневарскида кайттым. Минең дә бик авыр миңа менә бу Коръаннарны тыңлап утыруга. Мин бик якын кешеләремне югалттым. Күңелемне юватып кайтырмын дип килдем мин монда. Бик оқшады, бик матур булды. Йөрәккә менә рәхәт булып тынычланып калды.
Казан ал зиратында бөтен туганнар, атамдан да, анамдан да, балаларымдан да, белгән дугаларыбыз белән инде зираттагы рухларга дуга кылып куябыз. Аллаһ Тәгалә инде риягын әйтмәсен инде. Саваптан гына булсын инде, Ходаем, Я Раббим. Кем дуга кылган, Аллаһ Тәгаләм дугаларым буш җибәрмәсен.
Яшьләр өстендә картларның дугалары кирәк. Хатыр кичене тип килдек. Сыйратка бардык, дугалар кылдык. Кабул булсын иншааллах безнеңке. Яхшы юлларда килсәң үсәрән Аллаһ Таала батырып калдырмый. Киләчәктә дә шулай булсын, тагын күрешеп булама, юкма, бер Аллаһ Таала үсе белә.
Тормыш дулкынына карыйм, җәйнең алсу таңында. Тормыш дулкыннары безне очраштырыр тагында.
Менә шундый хәтер көннәре үткәрелә башлады Омск өлкәсенең кайбер татар авылларында. Бу чара гомерле булырмы? Киләчәктә дә оештырылып торырмы? Вакыт күрсәтер. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Күп кенә илләрдә милли ашчылыклар хокуклары өчен көрәшә һәм еш кына хакимиятләр белән каршылыкка керә. Төркиянең проблемалары арасында күрделәр белән дәвам иткән ызгыш беренче урын алып тора. Чөнки бу проблема турыдан-туры террор белән бәйле. Тулырак мәгълүмат белән Төркиядән Әхтәм Ибраһим.
Төркиянең проблемалары арасында ашчылык кертләре белән дәвам иткән ызгыш беренче урынны ала дисәк ялгышмабыз. Чөнки бу проблема турыдан-туры террор белән бәйле. Төркиянең көньяк-көнчыгыш районнарында күпчелек кертләр яшәгән шәһәр һәм авылларда 30 ел чамасы кораллы бәрелешләр, атентатлар, мина белән кеше үтерүләр дәвам итә. Bu Kreşne Kürtler isminden Kürdistan Eşçiler Partiyası, kıskasça PKK deyip atılgan Marksistik bir uyuşma alıp para. Ul üst partizanların başlıca Türkiye'ye çıktık Irak tornaştırgan. Türkiye ise öz nevbetinde niçe on yıllardan birli PKK bilen harbi çaralar bilen kreşe. Lakin bugünge hatli teröristik aklar tuktatılı almadı. Harbi şahıslar, polis hizmetkarları, devlet çinonikleri, küpçülüge Kürtler bulgan sivil halık, hem PKK partizanlarından 30 binden artık kişi helak buldu. AK Parti hükümeti harbi çaralarını devam ettirir bilen bir retten Gummen ildege Tulayım halık sanının 10%'ından artıkın teşkil etken Kürtlerini sosyal hem medeni cihetten tınışlandırı çaraları küre başladı. Birinciden Kürt ismin kullanıga kuyulgan çiklevini yukka çıkardı. Dürüst, AK Parti'nin üst safları arasında 70-80 tiresinde çıkışı bilen Kürt deputat bulsa da, hatta onlar da bu isimle kullana almıyorlar idi. Şundan sonra başlıca Künya Kün çıkıştaki PKK sempatizanlarının siyasi partiyası Demokratik Cumhuriyet Partiyası'nın parlamenta kerevine irik birildi. İki üniversitede Kürt dili hem edebiyatı birliklerin açı boyunca karar kabul edildi. Resmi TRT televizyasının bir kanalı Kürtçe tapşular için bilgilendi. Ayrıca radyoda da tapşular var. Lakin bütün bunlar PKK terörün tuğusunca tuktatuga iltmedi. Demokratik Cumhuriyet Partisi üsteme talepler bilen çıktı. Sıngı vakıtlarda bunlarının belki de en mühimi hükümetine, niçe yıllardan birle türmede izolasyada tutulgan PKK lideri Abdullah Öcalan bilen diyalog başlarga öndevi buldu. Meğlum Türk metbuatında anarga terörçüler başı digen kuşamat birile. Demokratik Cumhuriyet Partisi ise anı hürmetli Öcalan deyip iske ala. PKK bilen onun cidekçisine nefret bildirilçilerinin açığını kuyurdu. 21. yılda Premier Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye gider alınan jurnalistler Abdullah Öcalan 15. Ağustos'ta Yana Yol Hartiyası'nı ilan etkenden elek hükümetin de bir yana açışı bulacak mı diyen sıra birdiler. Ul da tilesegiz Kürt, tilesegiz Künya-Kün çıkış probleması, yakı sıngı vakıtlardaki gibi Kürtler turunda yana açış deyip etsek de, bu turu da bir aktiflik başlattık. Bu bezinin hakimiyet çorunda kün tertibine getirgen bir mesele. Partiye programımızda bu turda bir yarım bitlik anlatmamız var deyip cevap kaytardı. Erdoğan bu sözlerini istep, benim 2005 yılda Diyarbakır'da yasagan çıkışımda, bugün üstünde diskusya alıp barılgan baytak meseleler kün tertibine getirilgen idi. Bu meselelerde baytak alga gittik. Bu terakkiyetini başka üzekke taşırgatlegenler, bu noktada ilini bülergetlegenlerge eyye deyip eyti almayımız. Tarihi bızga Karaganda, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'ü, Abazası, Görcüsü, hemmesi cilke cilkege oturganlar, birbirinin kucağında şehit bulganlar. Biz mundikinler yaşayan bir millet biziydi. Bundan sonra demokratik bir ilde hemme kişi söyleyala, lakin min partiyemnin içindeki şahıslarının bizning ortak sözleri bizni buzacak çıkışlarını huplamayım deyip Kürt meselesinde parti içinde bir demsizlik bulu ihtimallığına Kürt'e salmakçı buldu. Türkiye'de Kürt problemasının tulasınca çiçile alığında baytak Kürteler buluğu sertügel. İn başta opozisyadaki Cumhuriyet Halk bilen Milletçi Hareket Partiyeleri krallı berilişler tuktamıça bir türlü de diyalog başlarga karşılar. Kürtlerinin üz arasında da bir demlik yok. Азаттык радиосу үчүн Истанбулдан Ахтам Ибрахим.
Урматтуу тыңдаучулар, сиз Азаттык радиосу тапшыруун тыңдайсыз. Жорту сааттан ишибизди давам эттирербиз. Биздин алдагы тапшырууда бу кризис заманында Килмез аулунда мешит түзүлүшү бик тиз бара. Югалсам да Күрсин мени шалкими менен таанышырбыз. Хамид Валиев 2 гасыр элек югалган тууганынын нэселин изли кызган таба яшлер сахифасында жырчы Малика менен ушурашуу күтө. Ярты сагаттан яңадан ушурашырбыз. Биздин интернеттеги сахифага да кирмей калмагыз. Биздин адрес ozatlyk.org. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлыктан айрылмагыз.